Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στο web radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας. Είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας. Εχθές λοιπόν, ο κλάδος μας προχώρησε σε 24-ωρη απεργία για την κατάργηση της στην κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν μαζικές εξορμήσεις του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων στο Πράκτικερ του Εγάλεου, στο Άττικα και στο Μέιλ στο Μαρούσι. Εκεί μοιράσαμε την ανακοίνωση του Συλλόγου για την κατάργηση της Κυριακής Αργίας που προωθεί η κυβέρνηση, στην οποία τονίζουμε ότι η κατάργηση της Κυριακής Αργίας είναι η εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργάσιμη εβδομάδα των 7 ημερών και των 68 ωρών. Νωρίτερα είχαμε συγκεντρωθεί στα γραφεία του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων στην πλατεία Μητροπόλος, όπου εκεί ιδιαίτερα επισημάναμε ότι τα μεγάλα καταστήματα δρομολογούν το άνοιγμα των καταστημάτων τους την Τρίτη Κυριακή στις 28 του Δεκέμβρη, ενώ όπως καταγγέλθηκε, ήδη σε κάποια μεγάλα καταστήματα έχουν βγει και οι βάρδιες για εκείνη την ημέρα. Αντίστοιχα, στον Πειραιά, οι συνάδελφοι πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο και στη συνέχεια παρεμβάσεις ενημέρωσης στους συναδέλφους μας για την κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Στο Νότος Γκάλερι είχαν πάει και στο Καρφούρ στο Πασαλιμάνι. Με μαζική εξόρμηση, μέσα και έξω από το Καρφούρ Ευκαρπίας, ολοκληρώθηκε και στη Θεσσαλονίκη η απεργιακή κινητοποίηση της Ένωσης των Εμποροϋπαλλήλων. Με πανό που έγραφε «Όταν το άδικο γίνεται νόμος, καθήκον, αντίσταση και ανυπακοή». Και με συνθήματα μπήκαν μέσα στο κατάστημα και ενημέρωσαν τους εργαζόμενους και τον κόσμο που ψώνιζε εκείνη τη στιγμή για την κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Συγκεντρώσεις επίσης και εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λαμία και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα κάνουμε εδώ ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
Cause they all
η χθεσινή πανελλαδική απεργία ενάντια στην κατάργηση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων 7 Κυριακές το χρόνο. Οι υπερασπιστές του μέτρου, δηλαδή η κυβέρνηση, το μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο, οι παρατρεχάμενοι τους, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, αστικά μέσα ενημέρωσης, ρίχνουν διάφορα ιδεολογήματα στην αρένα της αντιπαράθεσης με τους χιλιάδες εμποροϋπαλλήλους και τους αυταποσχολούμενους εμπόρους που μαζί είμαστε ενάντια στην κατάργηση της Κυριακής αργίας. Επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι η λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, θα εξυπηρετούνται εκατομμύρια τουρίστες που περνούν από την Αθήνα, θα αυξηθεί ο τζίρος, θα εφαρμόσουμε το μοντέλο των ευρωπαϊκών χωρών που είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές, έχουν καταρρευθεί στην πράξη. Η κατάργηση της Κυριακής αργίας οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους στην εξαθλίωση με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, στην οικογενειακή, την προσωπική, την κοινωνική ζωή τους, στο δικαίωμα για ελεύθερο χρόνο και ξεκούραση. Δεν έχει αυξήσει ούτε στο ελάχιστο το εισόδημα των εργαζομένων. Αντίθετα, είναι χιλιάδες οι απλήρωτοι εμποροϋπάλληλοι, όσοι έχουν δουλέψει ατέλειωτες, απλήρωτες υπερορίες και ρεπό. Ακόμα, ούτε έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι στον κλάδο μας είναι χιλιάδες. Χιλιάδες επίσης είναι και οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση. Εκπεριτροπής εργασία, ορομίσθιο, πεντάμινα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων είχε ως αποτέλεσμα την μετατροπή του εργαζόμενου σε απασχολήσιμο, δηλαδή την απελευθέρωση της εργασιακής σχέσης. Δεν τόνωσε την αγοραστική δύναμη πως θα μπορούσε άλλοτε, αφού λεφτά δεν υπάρχουν, υπάρχουν μάλλον, αλλά είναι στα χέρια άλλων, όχι πάντως των εμποροϋπαλλήλων και του κοινού. Δεν εξυπηρέτησε τους καταναλωτές που είμαστε εμείς οι υποαπασχολούμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι που έχουμε υποστεί τη φορολογία, τα χαράτσια, τη δραματική μείωση του εισοδήματός μας. Η κατάργηση της Κυριακής αργίας έστρωσε το δρόμο και για τις λευκές νύχτες που υποχρεώνονται οι εμποροϋπάλληλοι να δουλεύουν μέχρι τα χαράματα. Η κατάργηση της Κυριακής αργίας είναι η εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εργάσιμη εβδομάδα των 7 ημερών και των 68 ωρών. Οι μεγαλοξενοδόχοι του ΣΕΤΕ, οι μεγαλέμποροι του ΣΕΛΠΕ και οι μεγαλοβιομήχανοι του ΣΕΒ έκαναν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να μην ισχύσει η προσωρινή του απόφαση που αναστέλει τη λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής μέχρι νεωτέρας απόφασης. Αυτό και μόνο αποδεικνύει περίτρανα ότι η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας εξυπηρετεί μόνο τις πολυεθνικές, τα μονοπόλια, το μεγάλο κεφάλαιο. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την ιστορία της κατάκτησης της κυριακάτικης αργίας από τους σκληρούς αγώνες των εργαζομένων. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh. Yo siento que qualcuno non mi ha detto mai su come poi si cresce a vivere così. Nella mente mia confusa guardo indietro per capir dove sbagliai. Oh, too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for a disaster 'cause you never love will kill you every time.
sembra che non trovo un'altra via per te. Io che portavo il sole, adesso quel che faccio butto giù.
You were standing in my shoes. Can't you see it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I go, I have to lose.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, συνάδελφοι, να δούμε για την Κυριακή Αργία από την κατάκτησή της έως την κατάργησή της. Ο καθορισμός μιας κανονικής εργάσης μέρας είναι το αποτέλεσμα πάλης ανάμεσα στον κεφαλαιοκράτη και τον εργάτη που βάσταξε πολλούς αιώνες. Η εργατική τάξη διεξήγε σκληρότατη πάλη κατά τον 19ο αιώνα για να μπει ένα όριο στην εργάσιμη μέρα και να μην μπορεί ο καπιταλιστής να την παρατείνει όσο θέλει. Στην Ελλάδα, η πάλη για τη μείωση των ωρών εργασίας ξεκίνησε στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Οι εργάτες των ναυπηγείων και οι δυρσοδεψεργάτες της Ήρου στις μεγάλες απεργίες του 1879 απέτησαν να καταργηθεί το 12ωρο έως 15ωρο δουλειάς και η δίωρη δουλειά της Κυριακής που την έλεγαν αγκαρία γιατί δεν πληρωνόταν και να καθοριστεί ένα σταθερό όριο στο μεροκάματο. Οι τυπογράφοι της Αθήνας κήρυξαν απεργία το 1882 και την ίδια χρονιά αποφάσισαν να μην δουλεύουν Κυριακή. Το 1906, σε απεργία τους, οι εργάτες στα μεταλλεία του Λαβρίου, ιδιοκτησία Σερπιέρη, που δούλευαν 12 με 14 ώρες, διατύπωσαν το αίτημα για 8 ώρο. Το εργατικό κέντρο Βόλου, το 1909, κηρύσσει απεργίες για να λιγοστεύσουν οι ώρες εργασίας. Οι ναυτοθερμαστές του Πειραιά, το 1910, απεργούν για ψωμί παραπανήσιο και να λιγοστεύσουν οι ώρες δουλειάς. Το 1911 οι καπνεργάτες με απεργίες απαιτούν 8 ώρες. Το 1919 κυρώθηκε η πρώτη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας στην Ουάσιγκτον, η οποία καθόριζε το ωράριο εργασίας σε 8 ώρες, την ημέρα στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, τα μεταλλεία, τα ορυχεία και τις μεταφορές. Η αργία της Κυριακής καθιερώθηκε το 1914. Από τότε ως σήμερα έχουν αναπτυχθεί αγώνες για την τήρηση του οκταώρου και για το δικαίωμα του εργαζόμενου στην κυριακάτικη αργία. από τη στιγμή που τον 19ο αιώνα η εργατική τάξη με την πάλη της έβαλε κάποιο φραγμό στην απεριόριστη επέκταση της εργάσιμης μέρας, οι καπιταλιστές δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να επιβάλλουν τρόπους αύξησης της εκμετάλλευσης, είτε με παράταση της εργάσιμης μέρας, είτε με απασχόληση χωρίς κανονική εργάσιμη μέρα στη βάση του ορομισθίου, δηλαδή αύξηση της εκμετάλλευσης μέσω της μείωσης της τιμής της εργατικής δύναμης. Σήμερα, οι καπιταλιστές και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι σε όλο τον κόσμο καλούν την εργατική τάξη να κάνει θυσίες για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Πρόκειται βέβαια για την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους μέσω της μείωσης της τιμής της εργασίας. Όσο περισσότερο υποκύπτουμε οι εργαζόμενοι, τόσο περισσότερες θυσίες θα μας καλούν να κάνουμε. Αυτή είναι η αντικειμενική τάση του καπιταλιστικού συστήματος. Τα μέτρα που παίρνει η συγκυβέρνηση για την υλοποίηση της κυριακάτικης αργίας δεν είναι αποσπασματικά. Η συγκυβέρνηση κρύβει ότι και αυτό το μέτρο αποτελεί κομμάτι ενός παζλ αντιλαϊκών ρυθμίσεων, θεσμικών και άλλων, με στόχο τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης στο εμπόριο και τις υπηρεσίες για την πιο γρήγορη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του μεγάλου κεφαλαίου στο εμπόριο και την εξαφάνιση των μικρών. Άλλωστε, αυτό εννοεί η κυβέρνηση όταν μιλάει για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο χώρο. Τέτοια μέτρα είναι οι χιλιάδες απλήρωτοι εργαζόμενοι, οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών, η φορολογική πολιτική, η αντασφαλιστική επέλαση, η εργάσιμη εβδομάδα των 7 ημερών και των 68 ερών. Θα κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα εδώ και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία πιο αναλυτικά για το ωράριο να κουβεντιάσουμε και με τη Μαρία Τσακατάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας.
Thank you.
Επιστρέψαμε και θα βάλουμε στην κουβέντα τη Μαρία Τζαγκατάκη, που όπως είπαμε είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Εμποροϊπαλλήλων της Αθήνας, και να σταθούμε λιγάκι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη αναφορά μας, τι σημαίνει ακριβώς ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.
Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων για τα κέρδη. Αυτό είναι το κύριο σημείο για το οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες ζητάνε και την κατάργηση της Κυριακής Αργίας και ίσως να μην είναι πολύ μακριά και η εποχή και για την 24ωρη λειτουργία. Εδώ να πω παρενθετικά ότι πριν από ένα μήνα περίπου σε μια σύνοδο στις Βρυξέλλες, σύνοδο Υπουργών Οικονομικών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Οικονομικών λοιπόν της Γαλλίας είπε ότι η χώρα, ότι η Γαλλία βγαίνει από την κρίση και βεβαίως αυτό συνδέεται ότι για να υπάρχει ανάπτυξη, οπωσδήποτε το εμπόριο και οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα νέο αντεργατικό μέτρο, αυτό σαρώνει την εργατική τάξη και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας επικαλέστηκαν και οι νομικοί σύμβουλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΛΠΕ και του ΣΕΤΕ. Η ΣΕΤΕ είναι το σωματείο των εργοδοτών, των μεγάλων εργοδοτών, των μεγάλων ξενοδοχείων. Αυτή λοιπόν την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας επικαλέστηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να κατοχυρώσουν και νομικά τη λειτουργία του εμπορίου και τις 52 Κυριακές το χρόνο. Την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας υπερασπίζεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γιακουμάτος, ο οποίος δήλωσε ότι ακόμα και αν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάλει απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, η κυβέρνηση θα νομοθετήσει υπέρ της λειτουργίας των καταστημάτων και για τις 52 Κυριακές το χρόνο. Έχουμε παράδειγμα, το πιο πρόσφατο. Ετοιμάζεται η κυβέρνηση να περάσει νομοσχέδιο που θα αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ τώρα στη Βουλή, που μέσα θα μιλάει και για τις 28 Δεκέμβρη να λειτουργήσουν τα καταστήματα και Κυριακή 28 Δεκέμβρη. Να θυμίσουμε λοιπόν εδώ. Εορταστικό ωράριο για χιλιάδες εμποροϊπαλλήλους πανελλαδικά, εορταστικό ωράριο το οποίο έχει αρχίσει, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάθε μέρα, την Κυριακή στις 14 και την Κυριακή στις 21. Και τώρα έρχεται να προσθεθεί και η Κυριακή στις 28 του Δεκέμβρη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά ανοίγουν την πόρτα και για όλες τις Κυριακές του χρόνου και ίσως και για 24ωρο. Αυτό συνδέεται και με τις λευκές νύχτες, τώρα είναι καινούριο φρούτο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εμπορικοί σύλλογοι αναπεριοχές, σε συνεργασία ή όχι με τα Δημοτικά Συμβούλια των Περιοχών, παίρνουν αποφάσεις για λευκές νύχτες. Είχαμε μια τέτοια απόφαση στο Περιστέρι για τις 13 του μηνός, 13 Δεκέμβρη. Παρενέβη το παράρτημα του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας στο Περιστέρι και δεν πραγματοποιήθηκε. Έχουμε μια αντίστοιχη απόφαση κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβουλίο στην Κηφισιά, δηλαδή ψήφισαν υπέρ της Λευκής Νύχτας για τις 19 του μηνός οι παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και της Χρυσής Αυγής. Και μάλιστα ο Δήμαρχος είπε ότι αν υπάρχει και απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού Συλλόγου, να προχωρήσουμε. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε, ένας εμπορικός σύλλογος ανύπαρκτος, κανείς δεν τον ξέρει, δεν είναι δύσκολο να παρουσιάσει και ένα χαρτί που θα λέει γίνει και Γενική Συνέλευση. Και μάλιστα εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαν ότι αυτές οι παρατάξεις δεν πρόκειται να, πώς το λένε και κάποιος εργαζόμενος, να υποστεί ζημιά, θα χρησιμοποιηθούν για τα happening και όλες αυτές τις παράτες άνεργοι ηθοποιοί, οι οποίοι θα προσφέρουν δουλειά εθελοντικά. Τώρα να μην πούμε για την Ελασσόνα και εκεί η Λευκή Νύχτα, γνωστή τουριστική περιοχή, ηρωνικά το λέω. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση έτσι έχει, δηλαδή προχωρώντας, υλοποιώντας το πολυεθνικό κεφάλαιο και το μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο σιγά σιγά την σχεδόν 24 λειτουργία των καταστημάτων, προχωράει σε αυτή την υλοποίηση και στο κατόπιν θα έρθει η κυβέρνηση και θα πει υπάρχει μια πραγματικότητα για την οποία εμείς πρέπει να νομοθετήσουμε.
Να σε ρωτήσω εδώ, Μαρία, γιατί από αυτά που έλεγες κατάλαβα ότι τελικά αποδεικνύεται στην πράξη ότι Μάλλον δεν είναι μνημονιακό μέτρο η κατάργηση της Κυριακής Αργίας, όπως πολλοί ισχυρίζονται, πολλοί πολιτικοί, αλλά και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, γιατί ακούμε και εμείς αυτό το ιδεολόγημα που σπέρνουν και από τους συναδέλφους. Δεν είναι αλήθεια.
Πολιτικές δυνάμεις το επικαλούνται αυτό. Και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός υπάρχουν. Όλες οι ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που ψηφία έχουμε πει είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες ανακοινώσεις. Το μνημονιακό μέτρο για την Κυριακή, το μνημονιακό μέτρο για τις μειώσεις των μισθών, το μνημονιακό μέτρο για το ασφαλιστικό. Αυτό είναι από προσανατολιστικό. Και μάλιστα στις ανακοινώσεις τους λένε ότι και αυτό το μέτρο, δηλαδή η κατάργηση της Κυριακής Αργίας, δείχνει την αναλυσία και την ανευθυνότητα της κυβέρνησης. Είναι χονδροειδέστατο ψέμα. Δεν είναι ανεύθυνη η κυβέρνηση, υλοποιεί συγκεκριμένη πολιτική. Γιατί η κατάργηση της Κυριακής Αργίας συνδέεται με την αύξηση της εκμετάλλευσης και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την τιμή της εργατικής δύναμης. Και είναι ένα μέτρο που επιταχύνει την αντικειμενική καπιταλιστική εξέλιξη, δηλαδή τη συγκέντρωση και συγκεντρωποίηση του κεφαλαίου, που εκπορεύεται και από το βασικό στόχο της παραγωγής του καπιταλισμού, δηλαδή το ατέρμονο κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους. Εδώ είναι η στρατηγική του κεφαλαίου, ήδη έχει απαντήσει και σε ένα άλλο ιδεολόγημα που βάζουν κάποιες συνδικαλιστικές δυνάμεις που πρόσκονται στην Αγκαρσία και στον Άρη. Λένε λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι στο συνδικαλιστικό κίνημα, αυτά τα σωματεία τέλος πάντων, που η πλειοψηφία είναι αυτές οι δυνάμεις. Επειδή ακριβώς ακολουθούν και τη στρατηγική που εκπορεύεται και από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας. Λένε λοιπόν ότι, εν πάση περιπτώσει, θα πάμε απ' έξω, θα κλείνουμε τα μαγαζιά, δεν θα έχουν τζίρο όλη την ημέρα, άρα δεν θα ανοίξουν τις Κυριακές. Από προσανατολισμός για τους εργαζόμενους. Είναι στρατηγική του κεφαλαίου. Συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, λέγεται. Είναι οπωσδήποτε υλοποιείται χιλιάδες μικρά καταστήματα να κλείσουν για να μπορέσει ακριβώς η οποιαδήποτε πολυεθνική εταιρεία να αλωνίζει στο εμπόριο, όπως και σε άλλους τομείς. Λοιπόν, ακόμα και ένα ευρώ, αν δεν έχουν εισπραξεί τις Κυριακές, το μέτρο θα υλοποιηθεί. Είναι ανάγκη του καπιταλισμού. Δηλαδή, οι γιγάντες των πολυεθνικών και ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων νομοτελειακά οδηγεί σε αυτόν τον δρόμο και παντού οδηγεί και σε χειροτέρευση της θέσης των εργαζομένων. Δεν επιτρέπεται λοιπόν εμείς να έχουμε την αυταπάτη οι εργαζόμενοι της αναμονής, της καλυτέρευσης της ζωής μας, αφού η ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων εξασφαλίζεται με την ένταση της δικής μας εκμετάλλευσης. Άλλωστε, το ότι η κατάργηση της Κυριακής Αργίας δεν οδηγεί και σε αύξηση των πωλήσεων ή δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί αυτά είναι ιδεολογήματα που χρησιμοποιεί η εργοδοσία, η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εμπορικές επιχειρήσεις στο αεροδρόμιο που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσκληση εργαζόμενων. Ούτε οι εργαζόμενοι αυτοί στο αεροδρόμιο υποχρεώνονται να δουλεύουν κάποιες βάρδιες εξομπητικές, αυξήθηκε το εισόδημά τους. Ούτε, εν πάση περιπτώσει, καλυτέρευσε και η ζωή τους.
Όπως και οι απλήρωτοι εργαζόμενοι.
Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι προγράμματα ΕΣΠΑ, τα πεντάμινα προγράμματα όπου ο εργαζόμενος έχει ένα μισθό στα 230 ευρώ το μήνα, τα οποία θα τα πάρει αφού τελειώσει το πεντάμινο της εργασίας του και στο τέλος του χρόνου, είναι ασφαλισμένος μόνο για τροφοδοτική περιθώριο, για σύνταξη. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτοί οι εργαζόμενοι λείψουν έστω και μία μέρα από τη δουλειά τους, για χίλιοι λόγους, χάνουν τη δουλειά τους, τις απολύουν.
Να σου πω εδώ ότι και πριν στην ιστορική ανασκόπηση που κάναμε, εγώ αυτό το συμπέρασμα που έβγαλα τουλάχιστον είναι ότι όλα αυτά, δηλαδή και το 8ωρο, η κατάργηση της δουλειάς την Κυριακή που κατακτήθηκε μέσα από αγώνες. Πες μας, εμείς ας πούμε το δρόμο που προτείνουμε. Έτσι.
Καταρχάς εδώ θα πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας, οι χιλιάδες οι συνάδελφοι στον κλάδο, είτε δουλεύουν 8ωρο, με σπάνιες περιπτώσεις πλέον, είτε είναι με προγράμματα ΕΣΠΑ, είτε είναι 3ωρο, 4ωρο, οποιαδήποτε ευέλικτη μορφή εργασίας, ότι η ευελιξία στο ωράριο εργασίας, που συνδυάζεται και με το απελευθερωμένο ωράριο της λειτουργίας του εμπορίου, βάζει στο στόχαστρο την απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων, πρώτα και κύριε τη μητρότητα της γυναίκας. καταλαβαίνετε τώρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα μια εργαζόμενη γυναίκα στο εμπόριο να τολμήσει να κάνει οικογένεια. Ακόμα και αν έχει παιδί, με αυτά τα ωράρια, έλα το πρωί, έλα το μεσημέρι, σήμερα έχεις άλλη βάρδια, αύριο διαφορετική, δυσκολεύει, πώς το λένε, και η επαφή της εργαζόμενης μητέρας με το παιδί της. Στοχεύει στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου. Στοχεύει στο αναφέρετο δικαίωμα για προσωπική, κοινωνική, οικογενειακή ζωή. Μας εξαντλεί σωματικά και ψυχικά. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάποιο θέμα το οποίο συνδέεται με την αναλγησία αυτής της κυβέρνησης και οποιαδήποτε κυβέρνηση να ήταν και η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι και η μεθεπόμενη. Εφόσον μέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί ως κράτος και τα λοιπά και η ανταγωνιστικότητα εφίσταται στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, φυσικό και επόμενο είναι και εφόσον η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπου είναι η βασική αρχή για να έχει κέρδος ο καπιταλιστής, αυτό θα συνεχίζεται. Το κεφάλαιο με το απεριόριστο τυφλό πάθος του για το κέρδος σπάει όχι μόνο τα ηθικά, μα και τα φυσικά ανώτατα όρια της εργάσιμης ημέρας. Σφετερίζεται και το χρόνο που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη, την εξέλιξη, τη διατήρηση της υγείας του σώματος. Ληστεύει το χρόνο που είναι απαραίτητος για την κατανάλωση καθαρού αέρα και ηλιακού φωτός, τον υγιεινό ύπνο που είναι απαραίτητος για τη συγκέντρωση και την ανανέωση της εργατικής δύναμης. Περιορίζει ακόμα και τον ύπνο του εργάτη τόσες ώρες όσες είναι απαραίτητες για να ξαναζωντανέψει ένα απόλυτος εξαντλημένος οργανισμός. Το κεφάλαιο δεν ρωτάει πόσο διαρκεί η ζωή της εργατικής δύναμης. Ξεζουμίζει τον εργάτη χωρίς να τον υπολογίζει καθόλου ως άνθρωπο. Αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από την πλειοψηφία των εργαζομένων των συναδέλφων μας. Δεν είναι προσωπική θέληση του εργοδότη, ούτε έγκυται στο αν είναι καλός ή κακός εργοδότης. Όσο υφίσταται η καπιταλιστική σχέση παραγωγής, με γνώμονα το κέρδος, τόσο θα εφίστανται και αυτοί οι όροι εργασίας για τον καθένα από εμάς. Είτε δουλεύουμε στο εμπόριο, είτε είμαστε εργάτες στη Χαλιβουργία, είτε στα ορυχεία, στα πλοία, παντού. Σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, σε οποιοδήποτε κλάδο. Άρα, εμείς καλούμε τους συναδέλφους μας και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό, γιατί αφορά τη ζωή μας, το σύνολο της ζωής μας. Καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους μας να καταλάβουν ότι το αίτημα που βάζει ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, που λέμε Κυριακή υποχρεωτική αργία για όλα τα καταστήματα για όλο το χρόνο, είναι αναπόσπαστα δεμένο και με την κατάργηση του ρομής του και της μερικής απασχόλησης και τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους τους εργαζόμενους, ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους 40ωρο, 8ωρο, πενθήμερο. Γιατί και πριν 2-3 χρόνια υπήρχε αυτή η εργασιακή σχέση 3ωρο, 4ωρο, ρομής του, μερική απασχόληση εκ περιτροπής. Δεν δουλεύαμε ακόμα τότε τις Κυριακές. Άρα, υπήρχε όμως ένας ανοιχτός δρόμος που οδηγούσε και στην κατάργηση της Κυριακής αργίας. Δεν έχουμε και τίποτα κατακατεμένο στον καπιταλισμό, αν δεν το παλεύουμε συνέχεια. Άρα, η πάλη μας είναι πάλι για τα όρια της εργάσιμης μέρας, ανάμεσα στο συνολικό κεφαλαιοκράτη, δηλαδή στην αστική τάξη, και το συνολικό εργάτη, δηλαδή την εργατική τάξη. Μόνο με όρους ταξικής πάλης και πάλι τάξης ενάντια σε τάξη θα γίνει κατανοητό, πώς θα το πω τώρα, το κουκούτσι της υπόθεσης, το ζουμί, ο βαθμός της εκμετάλλευσης. Και αυτό πρέπει να παλέψουμε και να ανατρέψουμε. Όχι μόνο για την Κυριακή, αλλά για το βαθμό της εκμετάλλευσης, ο οποίος είναι κατά τα μέγιστα πλέον εκπορεύεται. Και βεβαίως, εδώ χρειάζεται καθημερινή πάλι. Δηλαδή, η πάλι για μας τι έχει? Η οργάνωση των εργαζομένων, καταρχάς, ένα κύριο ζήτημα. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος μόνος του να αντιμετωπίσει την επίθεση του κεφαλαίου, γιατί και η επίθεση της μεγαλοεργοδοσίας, ας το πούμε έτσι, είναι συγκεκριμένη, συλλογική και ενιαία. Σε κάθε χώρο εργασίας. Κανένας εργοδότης δεν λειτουργεί μόνος του. Σύμμαχοι είναι οι εργοδότες σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Σωστά, έτσι είναι. Και επίσης να μου επιτρέψει να προσθέσω ότι και το ωράριο, η απελευθέρωσή του δηλαδή, και η ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου και ό,τι συνεπάγεται από όλα αυτά, και το ποιος τελικά κάνει κουμάντο, αν μου επιτρέπεις να πω, σε αυτό το σύστημα, κάνει κουμάντο αυτός που έχει τα μέσα παραγωγής στα χέρια του, αυτός που έχει τα αποδικαταστήματα, τους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ψηφιστεί στη συμπρίκη του Μάστη, το μνημόνιο του μνημονίου, και το ψήφισαν όλα τα κόμματα που είναι συμβιβασμένα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε συν. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και έτσι εξηγούμε και εμείς γιατί λέμε ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός και οι συμβιβασμένοι. Γιατί τους λέμε συμβιβασμένοι.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ είναι και μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Βεβαίως, ο κύριος αντίπαλος, ο αντίπαλος των εργαζομένων είναι οι κυβερνήσεις, οι αστικές κυβερνήσεις που λειτουργούν για τα συμφέροντα των εργοδοτών και όχι τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ο βασικός αντίπαλος. Και οποιοδήποτε πολιτικός φορέας, ας το βάλουμε έτσι, γιατί στην κυβέρνηση σήμερα είναι, πώς το λένε, το ΧΑ κόμμα συγκυβερνάει με το ΧΑ κόμμα, κάποια στιγμή θα είναι το ΧΒ με κάποιους άλλους. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να το βλέπουμε αποσπασμένα. Δεν υπάρχει αριστερή ή φιλολαϊκή πολιτική μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού. Δεν γίνεται, αντικειμενικά δεν γίνεται. Το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Ένα ζητούμενο είναι αυτό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ή της αυταπάτης ότι κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να καλυτερεύσει η ζωή μας. Η ζωή μας καλυτερεύει όσο παίρνουμε μέρος στη μάχη. Εμείς πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, επιβάλλεται. Αλλιώς θα βολοδεύουμε από τη μία δυστυχία στην άλλη. Σήμερα είναι εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό. Η απληρωτή εργασία, εντάξει, η φαντασία του αστικού κράτους σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα μειώσει την τιμή της εργατικής δύναμης είναι απεριόριστη μεγάλη. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τι άλλα μέτρα, ειλικρινά. Οτιδήποτε περνάει ως οδοστρωτήρας από πάνω μας. Άρα, ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός μπορεί σήμερα να εκφράζεται έτσι, αύριο αλλιώς. Δηλαδή, μέχρι σήμερα είχαμε την μπάσκετ, τη δάκια. Τώρα έχουμε ένα, όχι και τόσο καινούριο φρούτο, εμείς τους ξέρουμε χρόνια. Αυτούς τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα η συνδικαλιστική τους παράδεξε πριν λίγο καιρό, ήταν ένα χρόνο περίπου λεγόταν αυτόνομη παρέμβαση, τώρα την έχουμε ονομάσει ως μετά. Και λέμε ότι είναι κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός, γιατί η στρατηγική τους είναι τέτοια, που προσπαθεί να ενσωματώσει τον εργαζόμενο στη λογική του εργοδότη. Η εθνική οικονομία, η ανταγωνιστικότητα, μια οικογένεια είμαστε όλοι, να βάλουμε όλη πλάτη για να περάσουμε την κρίση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, πώς να το πω τώρα, έρχονται και σε αντίθεση με την ίδια την αντικειμενική κατάσταση της ζωής. Δηλαδή έχει αποδειχθεί και στη ζωή. Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν το είναι ότι το θέλουν, καταλαβαίνουν η πίεση, τα προβλήματα, η ανεργία. Όσο πιο πολύ πιέζει το εργαζόμενος, τόσο θα προσπαθεί να βρει άμεσες λύσεις ώστε να απαλύνει τη ζωή του. Η άμεση λύση όμως δυστυχώς δεν έχει να, πρέπει να φύγουμε από αυτή την αυταπάτη. Δεν έχει να κάνει με τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία. Δεν μπορεί ο εργοδότης με τον εργαζόμενο να είναι σύμμαχοι. Αντικειμενικά είναι εχθροί. Ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον. Ο εργοδότης τον εργαζόμενο. Δηλαδή αντικειμενικά δεν γίνεται να παλεύουμε, πώς θα το πω, κάτω από ξένη σημαία. Δεν επιλέγουμε τους εργοδότες. Δεν επιλέγουμε την εργασιακή μας σχέση. Δεν είναι μοιραίο να συμβαίνουν όλα αυτά στους χώρους εργασίας. Εργατικά ατυχήματα που δεν είναι ατυχήματα, εργατικές δολοφονίες είναι. Έχουμε και στον κλάδο μας δυστυχώς και σε κάθε κλάδο. Αυτό δηλαδή που προσπαθούμε να δώσουμε στον εργαζόμενο να καταλάβει είναι ο βαθμός εκμετάλλευσης. Γιατί ταξικό ένστικτο έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Σου λέει βέβαια, μην εκμεταλλεύουμε μόνο ο ίδιος. Το βαθμό της εκμετάλλευσης δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εάν δεν καθίσουμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εμείς προοπτικά το εργατικό κίνημα δεν παλεύουμε για να μικρύνει ο βαθμός της εκμετάλλευσης. Βέβαια, το άμεσο είναι αυτό, λες, και στον εργαζόμενο. Έλα να κάνουμε αυτό για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε. Όμως, αντικειμενικά η πάλη αυτή θα οδηγήσει αντικειμενικά στο όχι παλεύω για να μικρύνω το βαθμό της εκμετάλλευσης, αλλά για να καταργήσω την εκμετάλλευση. Αντικειμενικά αφοβηγηθεί και το εργατικό κίνημα. Γιατί θα έρθει η στιγμή που δεν θα χωράνε πλέον αυτές οι παραγωγικές δυνάμεις σε αυτές τις παραγωγικές σχέσεις, θα σπάσει αυτό το κέλυφος. Αλλά εμείς θα πρέπει ήδη να έχουμε κάνει μια πορεία με τους εργαζόμενους όπως το κατανοούν στον ΑΒ βαθμό, γιατί αντικειμενικά θα έρθει η στιγμή που θα το κατανοήσουν στην ολοκλήρωσή του, ολικά. Και εκεί θα είναι μια άλλη κατάσταση.
Ωστότε λοιπόν, Μαρία, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι συμμετοχή στην ΠΑΡΗ που εκφράζεται μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, γιατί και οι γενικές συνελεύσεις των ταξικών σωματείων είναι μορφή πάλης, μορφή της διαδικασίας μάλλον της ταξικής πάλης, όπως και οι αρχιερεσίες είναι μορφή της ταξικής πάλης. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που προτείνουμε είναι μέσα από την συλλογική δράση των συνδικάτων, των γενικών συνελεύσεων, των αρχιερεσιών, που είναι και μια μορφή σύγκρουσης, αν θέλετε, με την κυβέρνηση, με τους μηχανισμούς της, με τα ιδεολογήματά της που σκορπίζει στους εργαζόμενους και στην εργατική τάξη, ότι είναι αναποτελεσματικοί οι αγώνες, που και ιστορικά το επιβεβαιώσαμε ότι δεν είναι αναποτελεσματικοί οι αγώνες, ότι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με την πάλη μας και τους αγώνες μας, όπως επιβεβαιώνεται ακόμα ότι δεν ισχύει αυτό το ιδεολόγημα, γιατί αν ήταν αναποτελεσματικοί αγώνες, γιατί πασχίζουν να καταργήσουν το 1264 και να βάλουν φραγμό στο δικαίωμα της απεργίας. Και για όλα αυτά, Μαρία, να κουβεντιάσουμε αν θέλεις, αφού κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε και να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων και ποιος είναι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας έως να φτάσουμε στην κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Μαρία.
Η αναποτελεσματικότητα των αγώνων, λοιπόν. Εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε στους συναδέλφους μας. Ο αγώνας δεν εκφράζεται μόνο στην απεργιακή κινητοποίηση. Λέω ένα παράδειγμα. Ή στο συλλαλητήριο. Γιατί αγώνες σήμερα είναι ακόμα και η λογική αυτή. Έλα συνάδελφε να οργανωθείς το σωματείο σου. Επειδή ακριβώς οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν ευνοούν, δημιουργείται και μια λογική στον εργαζόμενο, όχι η δική του λογική, η λογική του εργοδότη. Άλλωστε, αυτός που έχει την εξουσία περνάει την κουλτούρα προς τα κάτω, έτσι. Η λογική λοιπόν ότι τι τα θες τα σωματεία. Δεν χρειάζονται. Κοίτα να δεις μόνος σου τι θα κάνεις. Σε αντίθεση βέβαια με τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν το κράτος δικό τους, έχουν τον κατασταλτικό μηχανισμό, έχουν τους νόμους, έχουν τα πάντα, πηγαίνουν και στα σωματεία τους. Πριν λίγες μέρες να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, το πώς εκφράζεται αυτό το ότι και από μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων τι θέλω, αλλά φοβάμαι, είναι τους τρομοκρατεί η εργοδοσία με όλους τους τρόπους. Πριν από λίγες μέρες, στις 13 Νοέμβρη μάλλον, άρχισαν οι εκλογές σε ένα καθαρά εργοδοτικό σωματείο, το έχουν φτιάξει εργοδότες δηλαδή, το κλαδικό σωματείο των σούπερ μάρκετ. Οι εκλογές αυτές άρχισαν 13 Νοέμβρη και θα τελειώνουν στις 10 Δεκέμβρη. Εμείς όσοι συμμετέχουμε στη διοίκηση της Ομοσπονδίας με την παράταξη ΔΑΣ, είναι η παράταξη που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, πήγαμε εκεί στις εκλογές, ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι εκλογές γίνονται κρύφα από τους εργαζόμενους, δεν έχει προηγηθεί ούτε γενική συνέλευση, ποτέ αυτό το κλαδικό σωματείο δεν έχει καλέσει τους εργαζόμενους σε μια γενική συνέλευση να μιλήσουν για ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν να κάνουν και γενική συνέλευση, γιατί το ψηφοδέλτιο μόνο, αν βλέπετε, ήταν 101 οι υποψήφοι, όλα διευθυντικά στελέχη του Βασιλόπουλου, του Βερόπουλου, του Σκλαβενίτη. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις αρχαιρεσίες, σε αυτό το σωματείο, τους εργαζόμενους τους παίρνουν από το χέρι, διευθυντικά στελέχη στα καταστήματα αυτά, στα σούπερ μάρκετ. Ντε και σώνει πάνε να ψηφίσουν ένα ψηφοδέλτιο, συγκεκριμένα ονόματα, τα διευθυντικά στελέχη. Η γραμματεία ΠΑΜΕ Εμπορίου Υπηρεσιών λοιπόν είχε βγάλει μια ανακοίνωση που έλεγε «Ρίξτε άκυρο στο ψηφοδέλτιο της εργοδοσίας». Και υπήρχαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι την ώρα που μοιράζαμε την ανακοίνωση στους εργαζόμενους. Λέγανε ότι βεβαίως γνωρίζουμε τι σωματείο είναι αυτό. Αν αρνηθώ και πω όχι, δεν έρχομαι να ψηφίσω, το επόμενο βήμα είναι η απόλυσή μου. Βλέπετε λοιπόν ότι η τρομοκρατία με πολλούς τρόπους μάλλον μεθοδεύεται από την πλευρά της εργοδοσίας. Εδώ λοιπόν, αυτό που απαιτείται σήμερα είναι και το κριτήριο του εργαζόμενου. Τι σωματεία χρειάζονται, τι σωματεία έχει ανάγκη ο κάθε εργαζόμενος. Γιατί υπάρχουν και σωματεία που είναι στην υπηρεσία του εργοδότη. Είναι το κλαδικό, το σούπερ μάρκετ, το επιχειρησιακό του Σκλαβενίδη, το επιχειρησιακό του Βασιλόπουλου, του Βερόπουλου, το επιχειρησιακό σωματείο Άττικα. Είναι δηλαδή μια σειρά σωματεία τα οποία φτιάχτηκαν από την εργοδοσία, σε συνεργασία βέβαια με τα στελέχη της Ομοσπονδίας, που εκφράζουν και εκμεεύουν την ψήφο του εργαζόμενου για να συνενέσει εμέσως πριν σαφώς ο εργαζόμενος στα εγκλήματα της εργοδοσίας. Δεν το θέλει ο εργαζόμενος, τον υποχρεώνουν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο εργαζόμενος με τη συμμετοχή του με όρους ταξικής πάλης και το κριτήριο διαμορφού που διαμορφώνει τελείως διαφορετικό και οι αντιστάσεις του απέναντι στους εκβιασμούς της εργοδοσίας είναι μεγαλύτερες, γιατί ακριβώς αποκτάει και μια άλλη δυναμική και δύναμη μέσα από τη συλλογική δράση. Δεν αρκεί να λέμε ότι έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι, το αντικειμενικό της κατάστασης, αλλά πώς το παλεύουμε για να το εμπεδώσουν, για να το διευρύνουμε το δίκαιο μας, να το επιβάλλουμε εν πάση περιπτώσει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται καθημερινή πάλι μέσα στο χώρο εργασίας και έξω από το χώρο εργασίας, γιατί και έξω από το χώρο της εργασίας η εργοδοσία, το κεφάλαιο παρεμβαίνει στη ζωή μου. Φορολογία, πόσα σπίτια σήμερα δεν έχουν ρεύμα, πόσοι εργαζόμενοι, όχι μόνο στο κλάδο μας, όλους τους κλάδους, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα με αυτούς τους μισθούς που είναι χαρτζηλίκια και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Άρα αυτό που ζητάμε από τον εργαζόμενο είναι να αποκτήσει τέτοιο κριτήριο και τέτοια δυναμική ώστε να επιβάλλει το δίκαιο του. Ύστερα από την άλλη πλευρά, πάρα πολλοί εργαζόμενοι λένε «Κοιτάξτε, υπάρχουν σωματείο που έχουν και 4.500-5.000 ψηφίσαντες». τα εργοδοτικά αυτά σωματεία τόσο ψηφίζει της παρουσιάς μου. Αλίμονο τώρα, αν δεν είχε και τη δυνατότητα η εργοδοσία τους εργαζόμενους που είναι στους χώρους εργασίας να τους επιβάλλει με τέτοιου είδους μορφή, ας πούμε, να πηγαίνουν να ψηφίζουν με το ζόρι και να παρουσιάζει και τόσες χιλιάδες ψηφίσαντες. Αντιπροσωπευτικό σωματείο, το λέω αυτό για τους συναδέλφους που νιώθουν και ένα δέος μπροστά σε αυτό, ένα φόβο. Αντιπροσωπευτικό σωματείο, λοιπόν, δεν είναι αυτό που παρουσιάζει μεγάλο αριθμό, μεγαλύτερο αριθμό, μέγιστο αριθμό ψηφισάντων. Αντιπροσωπευτικό σωματείο είναι αυτό που παλεύει αντικειμενικά για τα συμφέροντα του εργαζόμενου. Και τα λέω αυτά τώρα γιατί και με τον νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο που ετοιμάζεται να περάσει η κυβέρνηση και που επί της ουσίας λέει ότι θα απαγορεύει την αντίδραση των εργαζομένων, που η αντίδραση των εργαζομένων εκφράζεται και με απεργιακή κινητοποίηση και με άλλες μορφές και τρόπους. Από τη μία πλευρά βλέπεις, το νιώθεις ότι για να παίρνει τέτοια μέτρα η εργοδοσία, το αστικό κράτος, κάτι φοβάται. Γιατί αντικειμενικά θα εκφραστεί η αγανάκτηση των εργαζομένων. Και από την άλλη, είναι η όψη του τραγικού, από την άλλη όμως είναι και η όψη του γελίου. Αλίμονο εάν η ταξική πάλι ρυθμιζόταν ή η εργατική τάξη προχωρούσε μπροστά ή έκανε βήματα προς τα πίσω, ανάλογα με τι του νόμου υφίσταται. Κανένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει το αντικειμενικό της κατάστασης που ονομάζεται ταξική πάλι. Άλλωστε έτσι προχωράει η κοινωνία μπροστά, με όρους ταξικής πάλης. Υπάρχει δεν υπάρχει ο νόμος, εμείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, θα συνεχίσουμε να απεργούμε, θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Και όχι απλά να σταθούμε στο στάδιο της διαμαρτυρίας, αλλά με την οργανωμένη δράση να ανατρέψουμε όλους αυτούς, να τους στείλουμε σπίτι τους. Και τους εργοδότες, τα παράσιτα επί της ουσίας, αυτοί που δεν δουλεύουν ποτέ στη ζωή τους, αλλά ζουν κυριολεκτικά από τον κόπο και τον υδρότα των άλλων, αλλά και τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, ο οποίος είναι το δεξί χέρι της εργοδοσίας με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Υπάρχει. Αυτή είναι η δουλειά του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού. Εμείς λοιπόν με τη συλλογική μας δράση, την οργανωμένη μας δράση, αυτή που μας βοηθάει να αποκτήσουμε και το κατάλληλο κριτήριο, πρέπει να τους στείλουμε στο σπίτι τους. Ενισχύστε λοιπόν με την παρουσία σας, συνάδελφοι, με τη συμμετοχή σας στα κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία, ακόμα και σε αυτά τα σωματεία που είναι εργοδοτικά, με συγκεκριμένη δράση και συμμετοχή και με κριτήριο τέτοιο, ώστε να τους ανατρέψουμε από τα μέσα. Εμείς δεν είμαστε της λογικής. Δεν συμμετέχουμε σε κανένα σωματείο εάν δεν είναι στη δύναμη του πάμε. Σε όλα τα σωματεία συμμετέχουμε. Σε όλα τα σωματεία ακριβώς για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτό που λέμε η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και η ανατροπή αυτή τη λέλαπα που λέγεται κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θα σα αφήσουμε λέγοντα ότι ναι, η συμμετοχή λοιπόν στο σωματείο, στι γενικέ συνελεύσει, στι αρχιερεσίε των σωματείων, είναι μια διαρκή ιδεολογική και οργανωτική μάχη απέναντι σε έναν πολύ καλά οργανωμένο ταξικό αντίπαλο. Και πρέπει να απεγκλωβιστούν μάλλον όσοι συνάδελφοι ακόμα βρίσκονται στην επιρροή της εργοδοσίας και στους μηχανισμούς της και τρέφουν αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει μια εύκολη μεν φαινομενικά λύση από τα πάνω, όμως που θέτει το συνδικαλιστικό κίνημα και την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους στο εμπόριο ειδικότερα σε ρόλο κομπάρσου και θεατή, και να περιμένουμε τις εναλλαγές των κυβερνήσεων που υπηρετούν άλλα ταξικά συμφέροντα για να βελτιώσουμε έως και να ανατρέψουμε αυτούς που σκοτώνουν τη ζωή μας. Καλό σας βράδυ. I can't explain.
nothing wrong.